Tak jo, hele, dobrý den, já zahaju tady nahrávání, zdravíme Teresku a přejeme hezké uzdravení a jdeme na ty dva. Já bych navrhoval takový postup, že bychom si napřed řekli takové jako první dojmy z četby Strindberga po té, co jsme se bavili o ničem, a pak se můžeme začít bavit o tom, co ti dva spolu reálně měli, ale mě by to, jakože pak začneme jako přidávat fakta, ale napřed bych jenom zkusil, co tam vidíte vy, po té, co jsme se přehrabovali zase v nějakém esteticko-filozofickém spise, co se vám tam vynořuje, a pak to můžeme zkusit nějak jako usadit i do nějakých konkrétních historek, ale to bych udělal až jako druhý krok. Jo. Teďka spíš jenom jde o to, že se ti dva tak jako minuli, zhruba tvořili ve stejné době a teď jenom pojďme si říct teda, co ten Strindberg jako napsal. Předpokládám, že jste to nečetli úplně poprvé, tak si teď pojďme říct jako, co zjistíte, když jsme to přečetli po přečtení ničeho.
No, jako já jsem se nemohla, jako za prvý jsem se nemohla ubránit už teda od toho minule tomu jako srovnání s tím Janouškem, jako s tím, já nevím, jestli jste čet, čet náhodou Etlíka, divadlo jako zakoušení, co jsem řekla, s Janouškem, s Etlíkem, mluvím o Etlíkovi.
Etlík, dobře.
Divadlo jako zakoušení a vnímám to jako to, jako tyhle ty dva principy, které jdou proti sobě a říkám si, dobře, takže tím pádem, když to aplikuju na Nietzscheho apolonský a dionýský princip, tak ten, tyhle ty jako až jako rozpadající se postdramatický Strindbergovy věci.
Ano, ano,
jako
proto je čteme.
Připomíná to tu strukturu, jde to jako tím směrem, i když je to z jiný doby, tak jako je pro mě teďka vysvětlen Nietzscheho jako nějaká teda cesta spíš třeba k hudební organizaci, než k tý logický a fakt jako směrem jako proti teda tradiční dramatice. A fakt jako opravdu teď se opírám o to jako postdrama prostě, ne postavy, ne děj, ne logika, ale spíš nějaký jako motivický asociativní souvislosti s ničem bych řekla dionýský princip nebo hudební logika. Myslím si, že se tam dokonce někde objevuje i jako narážka na nějaký disharmonický akordy. Ale to bych se musela podívat, kde, protože to jsem si poznamenávala, že to... Tak to takhle jako výkop prostě.
Může být. Co tam vidí Milan? První takovej krok. Pak to začneme rozvíjet, jenom ať se nenecháme odvát.
No, já jsem trošičku... Nevím, tak jsem jako přemýšlel, snažil jsem si to nějak jako dávat jako vedle sebe, proč zrovna jako vytahujeme toho Strindberga a Rusnu. Právě jsem přemýšlel asi nad nějakou tou mezi tím jako dionýským a apolonským přístupem právě a no, já přiznám se, že jako furt se v tom motám,
pohodě,
že nemáme jako žádný konkrétní stanovisko.
Nemusíte mít žádný fatální stanovisko, to ono teď zní tak, jako kdybychom měli vyřešit něco zásadního. Ne, spíš jde o nějaký takový jako paralelní observaci. Jo. Tak jenom ať si to pomalučku začneme uvědomovat, že jo, já jsem vám schválně dal jako, řekněme, jako takovýho pozdního Strindberga, což je strašně důležitý si uvědomit, že čteme Strindberga právě ne toho raného, to znamená ne toho naturalistického, který ještě jako vlastně, že jo, pracuje takovým nesnad úplně konvenčním, ale jako strukturně jsou ty hry přehledné. Jako když vezmete slečnu Julii, když vezmete Otce, tak jsou to prostě právě jako pořád něčem jako dobře napsané hry. Že má to být jako to relativně jako vnějškově konvenční, ale vnitřně se tam už samozřejmě dějou strašlivý věci. Ale pak právě tady to, co čteme, je vlastně jako Strindberg, který si projde vlastně i jako nějakou poměrně zásadní vnitřní proměnou. A to si myslím, že je taková první paralela, kterou stojí za to jakoby doříct, že oni se jako střetnou korespondenčně. Oni si napíšou, píšou si asi jenom půl roku, ale prostě Strindberg čte Nietzscheho, Nietzsche už je v poslední své životní fázi, ale vlastně oba dva vstoupí do té hraniční fáze. U Strindberga je to, čemu se říká období inferna, to je jako velký zhroucení psychický, jako ze kterého on pak napíše ty jako jedny z nejtemnějších vlastně románů, svědčících o nějaký jako opravdu téměř řekněme duševní katastrofě. No zatímco ten Nietzsche se definitivně toho šílenství propadne, že oni se jako ale protnou se tady v tom jako momentu toho hraničního zážitku. Což vypadá jako povrchně, ale ono to je to pořád takový jako zvláštní jako temný moment, který je dobrý si jako uvědomit. A jako právě je zajímavý to, co naznačila jako Johana, že ten Strindberg opravdu jako je jako dionýskej, nebo nestrukturní, nebo jako nefabulační, že jo? Ty hry, oni se opravdu jako, ať už je to ta sonáta duchů, která je těsně vedle, ale hlavně ta hra snů, to se jakoby rozpadá pod rukama. Když se na to kouknete logikou takzvaně klasického dramatu, tak je to vlastně úplně ve všech ohledech jako úplně špatně. Jako úplně radikálně špatně, jo. Si to vemte jenom, že jo, jako dobře, aspoň to má toho vypravěče, nebo vypravěče průvodce, ta dcera boha Indry tím jakože tak, jakž takž prochází a váže se to na ní, jo. Tak to je takový jediný zpřehledňující princip.
Ale mě jako ještě
no,
přijde.
Ale, no,
ale,
no. Jo, pojďte do toho.
Jako ještě proč jsem se pustila do toho jako postdramatu, tak i proto, že se tam podle mě vyjevují nějaký archetypální situace, mm-hmm. Že to není jako úplně nesrozumitelný.
No není, to je velmi srozumitelný, to je to, jak je to jako, napsaný.
No, ale jako myslím, že jako v těch výjevech se to tam jako, že je to spíš ten typ mixování těch,
no.
Jako a předávání těch informací,
no.
To není jako...
Jo. Ale teď je dobře to zkuste uvědomit, jak je to jako na té strukturní úrovni, jak ta hra je vlastně jako žánrově rozbitá. V tomhle si myslím, že jako je na jednu stranu dědictvím romantismu a na druhou stranu prostě jako předjímá opravdu postmodernou nebo postdramatický postupy. Protože některé ty scény jsou jako skoro realistické, některé jdou do grotesky, některé jsou spíš symbolistní. Jo, že tam se to prostě takhle jako stříhá, jo, že vedle toho Slečna Julie je prostě žánrově absolutně čistá. Naprosto jako zřetelná. A hlavně s Nietzschem vlastně přece souvisí nejvíc, jako v té hře snů, ale nejenom s Nietzschem. Jako to téma, že ta dcera boha Indry, jako je ten bůh, který vidí za tu realitu. To téma, jako že vidíte za to, že vidíte skrz něco, že máte, jo, jako už jenom tady tohle téma, jako co je teda reálné a není. A jestli ona vidí sny nebo vidí ty skutečné věci, to se tam vlastně neustále jakoby tematizuje. Taková tahle v úvozovkách řekněme jako opravdu asijská inspirace. Když jsme, že jak jsem posledně říkal, že ten apolinský princip strašně souvisí s tou představou jako toho závoje nebo toho překrytí, jo, což je přesně jako to, co jako si bere Schopenhauer z buddhismu, tu představu, že jako v buddhismu nebo v té indické filozofii máte tu bohyni Máju jako tu bohyni toho zdání, ta, která vytváří ten závoj. Jo, ta, která, jo. To znamená, že ona vlastně chce vidět jako za to, jo, pochopit, co je zatím, prohlédnout ten svět, prohlédnout smysl toho utrpení, tady je to strašně jakoby, v uvozovkách indický. Ale zároveň je tam přesně ten moment, jak je tam vlastně strašně jako zároveň silná za mě jako i nějaká rovina na jednu stranu jako společenský kritiky, společenský grotesky, že jo, když tam nastoupí čtyři vědci, kteří čtyři univerzitní ti profesoři, kteří chtějí objevit tu pravdu, jo. Jenom si zkuste, jako, že jo, my tu hru skoro neumíme odvyprávět, nebo řeknete na úrovni takový banální historky, dcera boha Indry prochází světem, no. Ale vlastně, že jsou tam takovýhle jako silný obrazy. A ta struktura je úplně fascinujícím způsobem nevyvážená. Jako úplně nemyslitelně. Že? Vemte si, co se tam děje s časem. Že tam jako můžete najednou jako zrychlit a zpomalit čas. Jo? Jak on si hraje s tím, že když tam ten plukovník čeká na tu Viktorii, tak toho zestárne. Jo? Jo? Zpomaluje, zrychluje. Pak tam může někdo vystoupit ze zdi. Jo? Teď úplně nechme stranou to, jak to reálně inscenačně jako si představovat. Jo. To je mi teďka v tuhle chvíli vlastně jedno. A pak najednou tam, že jo, k tomu konci má najednou se tam objeví ten básník a najednou mu napíše takovou šíleně dlouhou scénu a nechá ho tam jako vykládat a vykládat a vykládat a vykládat. Znamená, ani tam není ta představa, že by se to mělo nějak jako uzavírat nebo ke konci zvyšovat napětí, že on prostě jako porušuje opravdu. Nám už to, ano, pro nás je to dneska asi jako postdramatický a rozhodně to předjímá tady tyhle témata. Ale myslím si, že to hrozně moc souvisí právě i s tím, jak jako ten apolinský princip, jako ten princip toho řádu, jako je vlastně právě ta dobře napsaná hra. Je to prostě ta hra, která jako zorganizuje ten svět, že jo? Dá tomu příběhu jako ten smysl. Zatímco tady u toho Strindberga vlastně, jako kdyby se ta realita pořád prolamovala ven, jako kdyby se to rozbíjelo, jako kdyby se to rozpadalo a nedávalo to úplně smysl. Čiže je tam otázka, kdo je v té hře příčetný a kdo není. To je vždycky taková jako dost záhadná, jako kdo je opravdu jakoby při věci a kdo není. Hele, a když jste četli tady Hru snů, jsme schopni si uvědomit, jak moc některé ty motivy už u Strindberga byly dřív? Jak moc ten Strindberg, řekněme, recykluje?
Jak moc recykluje ve Hře snů?
No. Jako samozřejmě, to nejsou jako přímý citace, jo, jenom jako... Já teď možná se ptám trošku nepřesně, nebo jo, ale vemte si, už ten naturalistický Strindberg, vlastně většina těch her jsou takový jako vztahový pekla, rodinný pekla.
No, jasně, tak no. To je takový strindbergovský, ne? Tam se říká, no. To s tím, že měl problém, že měla ta máma, ta služka, jo, něco to. Jo.
Ale teď jenom, co je zajímavý, jako když si vezmete, že jo, jak je tam ta sekvence, kdy ta dcera boha Indry se stane tou, jako se vdá.
Za toho důstojníka.
Za toho, ne, ona se vdá za toho advokáta. Ona se vdá za toho advokáta.
Jo. No jasně, a oni jsou v tom, jo, a oni si říkají, že to nepůjde, že to bude hrozně plný peklo.
No, ale vlastně, když se na to podíváte, tady na tuhle relativně uzavřenou sekvenci, že jo, kde máte takový ty motivy, jako že to dítě řve, do toho je tam ta služka, která to zalepuje furt tím papírem, až se tam jako dusíte. Tak vlastně najednou, když se na to podíváte, jako optikou těch ranějších Strindbergových her, tak ona je to variace na staré motivy, ale je zhuštěná. To mě přijde jako strašně zajímavý princip, jo? Že najednou tam, kde ve Slečně Julii o tom napíšete dvouhodinovou hru, kde to pomaloučku roznímráváte, kde v Otci napíšete dlouhou psychologickou studii toho, jak může žena zmanipulovat muže natolik, že on zešílí. Jo? Reálně. Jo? Což je fascinující. Jako studie je to fascinující. Ale teď, že vlastně je ten moment toho, že ty motivy se pořád opakujou, že máte pocit, jako kdybyste četli takový jako digestis, nebo jako takový archetypální struktury, které jsou pod těma ranýma Strindbergovýma hrama. Až na to, že už nejsou v tom naturalistickém hávu, ale jde to do té zkratky, do té grotesky, nebo do toho symbolismu. Jo. Jak kdyby tam bylo zatím, a to už v té Hře snů je, že jo, velmi citelný, jak se ty věci pořád vrací. Takže tady prostě jak ten Nietzsche má tu představu, že, jako, že žijeme v nějakém jako mýtickém návratu něčeho, co se jako vrací a variuje. Jo, to není představa, že se to vrací stejné, ale vrací a variuje. Jo, i když tam máte třeba takovou tu scénu v tom hradě, kde tomu jako plukovníkovi vystoupí ty rodiče z té stěny a zase zmizí. Jako takovýhle scén je u Strindberga několik tady těch jako rodičů, jo, nebo ta představa toho, jak ta minulost je prostě nějaký strašlivý břímě. Že najednou já mám pocit, že by se to strašně jako s tím Nietzschem v zádech dalo číst, takže on opravdu jako znovu píše ta svoje témata, ale jinak. Jo, že prostě najednou jako vidí tu jako realitu jinak. Protože že jo, vlastně ta Hra snů je nejradikálnější v tom, že ona jako chce překročit ten realismus, ona chce překročit ten naturalismus. Zjevně. Až tak, že je to hra, která se v danou chvíli prakticky nedá hrát. Že jo, to je vždycky ta velká otázka, pro koho on to v tu chvíli píše. Ale je tam právě ten moment toho, jakoby, že tady si myslím, že jo, jak jsme posledně mluvili o jako Wagnerovi a vztahu k Nietzschemu? Jakože Nietzsche má vizi toho, jakože ta Wagnerovská opera je nějakou představou toho, jak by to divadlo budoucnosti mohlo vypadat. Tak teď, jako když to přetočíme, tu perspektivu, tak je otázka, jestli takovým divadlem budoucnosti nebo návrhem pro takový divadlo budoucnosti třeba nejsou některé Strindbergovy hry. Jo. Dává to smysl jako pracovní hypotéza. Je to takový jako hodně drsnej, je to hodně drsnej, je to takový jako možná hodně, hodně drsnej interpretační nápad. Ale ten moment toho, že jako kdyby jako já to cítím skoro v každý tady téhle hře, ve hře snů rozhodně, právě v té scéně jako toho jako manželského života, kdy já mám fakt, že to je takový jako digest jako ze 4 jako Strindbergovských her jako do jednoho dějství, prostě zrychvané. Jako včetně té nesnesitelné služky, jo, ty služky, které furt stělesňujou tu, jo, to máte, jako že ve hře snů máte služku, která prostě tam zalepuje a uklízí, zalepuje ty okna, jo. A v sonátě duchu, což ještě je hezký, že tam máte i tu muziku už jenom v tom názvu, v sonátě duchu je zase kuchařka, která je vlastně upír, jo, která prostě jako trápí ty postavy tím, že prostě jako jim připravuje maso, ze kterého ale odstraňuje pečlivě všechnu krev, jo, a vlastně udržuje v takovém jako mrtvolným stavu, jo, že tam je otázka, kdo z nich jsou jako zombíci, kdo nejsou zombíci, jo. A vlastně upřímně řečeno, ve hře snu jsou ty jako Nietzschevsko-Wagnerovské motivy ještě jako bizarnější, protože tam je dokonce, ale to není asi pro nás důležitý moment, kdy se ta společnost vystoupí, baví o tom, že se vypraví na operu, protože chtějí vyrážet právě na Wagnera, ale jako vlastně v tu dobu na co jinýho by šli. Jo.
Tam není řečený, že to je Wagner, ale jmenuje se to Valkýra.
No. Jo, tak v tu chvíli jsme jako doma, jo. Ale když se podíváme na tu jako abych tak řekl metodu, tak že jo, najednou ten Strindberg se jako chce zjevně dostat za ten naturalismus, jakoby za takovej ten jako hloubkovej ponor do té jako surové reality. Ale jde přes ten detail. Když se vracím vždycky ke vřesnu, tak mě vždycky jako fascinujou jako ty skoro jako neurotický detaily. Jo, přesně, jako ta služka, která zalepuje ty okna, až vás jako udusí, ale je to úplně konkrétní živej detail. Ale najednou to v té hře vytváří jako metafyzickou úzkost. Takže najednou to chce jít někam jako zjevně dál. Jako kdybychom přesně pořád měli přecházet mezi tím apolinským a dionýským, jako kdybychom se měli propadat někam prostě úplně jako jinam.
Přemýšlím právě jako nad tím, jak to je mezi tím teda dionýským a apolinským principem toho Strindberga, protože já tam jako ten apolinský do jisté míry vnímám, ale samozřejmě není tam konstantní. Právě jako jsou tam přesně jako takhle scény, kdy tam ať už je v tom manželském životě, nebo pak s tím vojákem. A je to, právě jak to vnímám já, že je tam nějaká struktura, která se může trošku objevit, ale pak zanikne.
No.
A takhle se to jako přelívá mezi sebou, že tam není nic jako konstantního, ale trošičku taková jako sinusoida v něčem.
Třeba. Tak. Jo, ale vemte si, to si myslím, že už je jako důležitý moment, že vlastně ta Nietzscheho estetika, nebo estetika filozofie, opravdu jako otvírá prostor pro jako rozpohybování té dramatické struktury. Jo? My jsme mluvili tady posledně o tom, jako v tom hudební, v té hudební terminologii, jak jsou nějaké, jako, řekněme, stabilní, uzavřený hudební formy, které jsou velmi precizně strukturované a vyvážené. A pak s romantismem směrem k Wagnerovi až k moderně se objevují hudební formy, které jsou jako dynamické, vypadají nestrukturovaně. A vlastně ten Strindberg je jako součástí tohohle pohybu, že najednou jako krása není v harmonii a v rovnováze, ale je opravdu jako v nerovnováze, v disharmonii, v hnusu. Jo, myslím si, že to jsou najednou jako navzdory tomu, že dneska už nám to může připadat jako decentní, jo, tak jenom když to promítnete trošku do toho dobového kontextu, tak tady si myslím, že ten jako Jako číst tu chvíli ničeho znamená, že se najednou troufnete na to, uvést tam něco, jako, co je manické, co je prostě jako mimo prostě ten běžnej, tu běžnou jako, nebo běžnou, tu v tu chvíli už konvenčnou jako představu. No. A pak je pro mě jako otázka, to, co ještě naznačila Johana, jak je to tam s tou hudbou, no? Jak je to s hudbou ve hře snu? Co tam dělá? Co všechno tam dělá hudba?
No. Teď k tomu nemám víc specifický poznámek než disharmonický akord, což si myslím, že tam někde je, a no, hudební logika. Ale
jo, jako jedna věc je jako opravdu jako to otevření té jako struktury, prostě rozbití. Zároveň on pracuje opravdu jako s navracením těch motivů. Jo.
Jako zároveň, že tam je, ale to asi souvisí spíš s tou dynamizací, ta jako nevyváženost vyloženě i ve velikosti těch jako úseků scén, to oddělení tečkou, to je byla třeba vlastně jako taková věc, že tam opravdu jako kdyby nebyla žádná snaha po organizaci.
On tam má i, že jo, představu, že tohle je fakt jako snaha zachytit sen, jako zachytit snovost.
Ta snová logika, jasně.
Jo, jako tu snovou logiku, což je ale přesně zároveň, že jo, paralelně k tomu už prostě za chvilku Freud začne, jo, to je všechno strašně blizoučko sebe, jo, paralelně k tomu, že jako Freud pracuje na psychoanalýze. Ale i ta psychoanalýza je vlastně jako, když ji přečteme tou nietzscheovskou logikou, snaha pochopit, co je za tím apolinským a sestoupit do nějakého jako prazákladu, jo, prostě jít někam jako hluboko, někam jako jinam, jo. Že to je jako, když to dáme takhle vedle sebe, tak to je pořád jakoby jedna jako obměna vlastně.
Mně to přijde trochu zavádějící s tím jako snem, protože takhle, když bych se na to jenom podívala, nehledě na ničeho, tak snová logika je něco, co se nabízí jako termín, možná bych ho použila v nějaký práci na téma, ta hra. Nicméně v momentě, kdy jsme se bavili o apolinském principu jako snu a zdání a dáváme to do protikladu nebo nějaký rovnováhy s dionýským principem a bavili bychom se tady o snu, tak vlastně je to pro mě otázka, jestli jako...
Není to dost přesný, no.
No a nebo i když vy jste se před chvilkou bavili o tom, že jste, myslím, zmiňoval, že jsem dobře pochopila ten moment, kdy služka zalepuje a ten konkrétní detail, který je jako prolomením té reality, to znamená tím, kde se nám projevuje to...
No, se to zintenzivní vlastně.
Mezi, ten, jako ten, co, jako kontakt s realitou, nebo... A ty jsi mluvil o tom, že to je možná sinusoida, že to není konstantní, ale jak to třeba jako rozeznáváte si i pro sebe, kdy je to teda apolinštější, nebo dyništější, nebo balancovanější, no. Když se tohle to jako za... konkrétně u tohohle textu, myslím, jo? Protože vlastně si to ještě dokážu představit u nějakých... No, těžko říct, jako inscenovaných věcí, ale vlastně u toho textu jsem z toho taková jako, to co, když je to normálnější, tak je to apoličtější, ne, že jo? Když je to realističtější, jako kdyby...
No to si myslím, že právě spíš jde, jako pro mě jde spíš o ten moment toho, že se přes, jakože já to vidím spíš, co?
Strukturovanější, logičtější, to je tohleto, takže ne hudebnější, ale jako kdyby... Že to na té meta úrovni toho, jako jaký funkce tam vůbec mají třeba ty, se vůbec dá hovořit o funkcích vlastně v tomhle případě.
To snad ještě ano. Jo. Ale mně tam právě přijde jako strašně, strašně silný ten moment toho, jak on jakoby, že jako rozvolní úplně tu kauzalitu. To je jako tím tam dostane ty hudební motivy. Navazuje to fakt jako asociativně. A teď je samozřejmě ta otázka jako, jo, že i vlastně ta dcera boha Indry funguje jako takový jako průvodce, fokusátor, občas se do těch příběhů zapojí, ale ne vždycky, jenom trošku. Jo.
No, ale to proto jenom, že je tam nejčastěji, ne?
No, ale aspoň někým to musíte propojit, jo, no, vlastně. To je jakože, jo. Jako někomu se to jako kdyby musí zdát, že jo, nebo někdo to jako musí jako sledovat. Mně tam přijde možná ještě jako zajímavý ten moment, jako že přemýšlím nad tím, do jaký míry tento napětí mezi tím apolinským a dionýským je ještě v jedné rovině v té hře. Mezi tím, kdy jsou to jakože aspoň nějaký situace a kdy dává přednost tomu obrazu. Jo, že tady najednou, že jsou tam momenty, kdy se to prostě jako nedá jakoby vyložit situačně, ale musíte, chcete ukázat jako obraz. Jdete vlastně jako do obrazu, který je metafora, který je silnější pro něj v tu chvíli. Jo. Ať už je to, že na konci prostě má hořet zámek a z něj má vyrůst lotos. Jo. To je prostě, dobře, ano, použije jako nějaký jako standardizovaný jako že tam vyroste lotos, jako kdo se orientuje, tak jako můžeme mluvit o tom, jak je to půjčený prostě přesně z toho asijského, indického kontextu, kde prostě rozkvétající lotos je obrazem prostě duše, která jako rozvíjí své možnosti. Ale no, tady tyhle obrazy mě na tom přijdou jako strašně, strašně silný.
Dobře, takže jako dá se teda tím pádem o tom uvažovat, takže mně to tak skoro totiž přijde, že teda, když to vztáhnu, to je jedno, prostě, že jako apolinský princip je teda jako řemeslo, nějaká uvědomělost.
To už mě přijde moc.
To už je
chvíli.
Moc jako
to
bych, forma.
No to jo, protože tak, jako jistý, jo. Že ono to jako asi, jo, že teď si myslím, že bychom neměli to už vyostřit natolik, aby na jedné straně bylo jako řemeslo, forma, organizace a na druhé straně byla autenticita, přirozenost.
Jasně.
Jako aby to, co není jako v řádu, bylo automaticky, že je to špatný, nebo že to není řemeslný, jo, že tady už.
No, ne, protože pro mě tam ještě jako vzniká totiž otázka s tím, že u toho apolinského principu mám dojem, že se jako na to jako jak jednodušejc nebo zrozumit uchopitelnějc vztahuje nebo dají jako aplikovat nějaký měřítka. Když to u toho dionýského principu, který se od někud jako vynořuje, tak je to pro mě strašně.
To jako jo. Tam je spíš jenom ta otázka jako Jakože pro mě je ta síla vlastně v tom, že jako ta, nebo síla, že já na touhle hrou vždycky přemýšlím nad tím, jako, že ona má nějakou jako vnitřní logiku na úrovni jako vazeb těch jednotlivých scén, ale že prostě jako je potřeba přistoupit na to, že nikdy nebude, abych tak řekl, jako apolinská v tom, že ta celková struktura bude prostě přehledná, prostě nebude. Takže to je vlastně jako ten pro mě jako zásadní moment, a že se ta hra v tomhle směru nedá, ať už ji budete inscenovat jakkoliv upravenou, takže se vlastně jako nedá umravnit. Že se nemůže ani umravnit. Že prostě vyžaduje dokonce jiný způsob, možná trošku režijního myšlení nebo jako hereckého myšlení. Jo, v té nevyváženosti.
Já jsem si představila, že to dělá kontinuo, když jsem to četla.
Může to dělat kontinuo, no. Ale já jsem to viděl asi dvakrát jenom, protože to se málo hraje. A jednou to dělal před lety letoucími. Jednou jsem to viděl někde, z hodou okolností snad, nevím, jestli to bylo Norsko, ale někde prostě takhle, kde to bylo udělané jako hodně tak jakoby iluzivně za použití projekcí, což je vlastně takový trošku jakoby banální trik. Že to prostě fakt jako děláte jako takovým jako magickým způsobem, že najednou ten sen děláte jako na můj vkus jako strašně realistický. Nebo realisticky, je, ilustrativně. Jo. Ilustrujete jako ten sen, jako že prostě najednou můžete jako měnit perspektivy v té projekci, může někdo vstoupit do obrazu, když to běží, najednou začne být trošičku nuda. Ale pak to dělal, a to je fakt jako třeba 15 let v aréně, myslím, že Jiřínek Vasil, na úplně jako minimalistický scéně, což bylo strašně zajímavý. Že on hrozně zdůrazňoval to, jako jak ta scéna je skoro prázdná a tím textem se evokuje to, co my nevidíme, ale mělo by tam být. To znamená, jako jako dělal to tak, jako by do určitý míry antiiluzivně. A pak teda tam byl právě strašně hezký moment, který opravdu jako se dá interpretovat přes nějakou terminologii postdramatického divadla. Že když je tam ten dialog tý Agnes s tím básníkem, tak To vy asi nevíte, protože dlouho se to v aréně v ničem nepoužilo. Ten sál divadelní když sedíte prostě v tom hledišti, tak z pohledu diváka vpravo má okna, která jsou většinou zakrytá. Veliká. Takže ta jeskyně se hrála tak, že oni jako odkryjou ten závěs, otevřou to obrovský okno a najednou ten dialog vedou v tom okně. Najednou tam vstoupí ta realita. Přesně jako prolomí tu divadelní, jo, jako takový jako ilustrativní případ, jako intervence reálného prostě do divadelního tvaru. Přesně v tu chvíli, kdy se potřebujete dostat do toho, že ten básník jako říká ty velký pravdy, kdy, říká, jako, kdy jako, jako se otevře ta jako pasáž, která vlastně už vůbec není divadelní, protože ten Strindberg prostě rovnou filozofuje a nechá tu postavu jako hovořit. Ale musíte to nějak divadelně ukotvit. Jo. A najednou mě přišlo strašně chytit, že neilustrujete, že jste jako v jeskyni, nebo nějaký takový jako popisnosti. Ale že jdete prostě za tím, že tady ta jeskyně je v tom Nekvasilově konceptu, to místo, kde se prostě jako najednou jako vynoří ta realita. Jo. Mně přišlo třeba jako strašně, strašně jako dobrý, silný obraz. Jo. Který přesně reaguje na to, jak v té hře, jako tím tématem je přesně to napětí mezi tím, jako, co je realita a co je iluze. Že to potřebujete vlastně dostat do toho divadelního tvaru. Jako kontinuál si myslím, že by to taky dokázalo, třeba.
No. Mě to zapůsobilo, jakože to je takový, ale nevím, jako... no, ale teda vkládáte takhle důvěru do toho Strindberga, nebo vy tam takhle cítíte jak intenzivně tu vnitřní logiku?
Jo, já ho mám prostě asi je dobrá, to je, jako, už ho čtu jako dlouho, mě to vždycky pořád jako provokuje strašně, jo. Jako mě to asi provokuje tím, že opravdu je to takovej ten moment toho, že ona napíše hru, která je jako obtížně hratelná, která zjevně chce jako udělat jako vlastně krok v tom, že jako ona je to svým způsobem asi jako, kdybychom to nějak chtěli strašně jako vnějškově labelovat, ale mi se to moc, já to nemám moc rád. Jako je to takový pokus jako Strindbergovský do určitý míry vyrovnat se se symbolismem, že jo? Tam, kde jako naturalismus jakoby sahá jako do jako důsledního popisu, jako řekněme nějakých jako reality a toho vnějšku, tak najednou tady je ta teze, jako že no a ta realita je v té duši, takže se potřebujeme jako prolomit jako do toho, co se děje v tom snu, že to je víc ta realita než ta realita, jo. Ale přijde mi, že i jako ten termín symbolismus je prostě jako příliš slabý, protože pro mě symbolismus je pořád hlavně jako metelenka tyhle věci, které jsou jako strašně úhledný. Jo, jasně, že je spojuje to téma té skepse a v každé metelenkově hře se na konci zjistí, že všechno je jinak. Jo, a že představy nebyly realita. Jo, prostě tohle jsou jako metelenkovský obrazy. Ale přijde mě prostě ten Strindberg víc provokuje tou jako radikálností vlastně, jo, těma jako drastickýma obrazama. Jako ve hře snů, případně v té sonátě duchu, že to v té sonátě. To se vám nezadávalo, ale tam jsou prostě jako taky jako fascinující takový děsivý věci. Že tam je zase, jako ta struktura je vlastně podobná, že máte jako studenta, který vstupuje do cizího domu. V podstatě jim prochází úplně stejně, jako prochází Agnes tím světem. No, jenom prostě tady vlastně jako tím světem je ten jediný dům, ale jsou tam takový, jako kromě kuchařky, která je vlastně jako upír, tak je tam potom jako taková, on tam potkává nějakou dívku, do které se jako zamiluje, takže pak tam jako je poslední sekvence jako velká milostná scéna, kdy máte pocit, že oni jako že je to jako zase repríze Slečny Julie jako ve zkratce, takové jako by znovu jinak. Ale pak jsou tam takový výborný momenty, kdy on potkává jako tu její rodinu, nějaký otec, matka, příbuzní, milenec, matky, Bůh ví, kdo to je. Ale prostě oni vypadají všichni, že jsou jako zombí, který jako uvízli v nějakým prostě jako strašlivým zlým snu. Jo. Takže tam jako zase jako někdy jsou tam snahy jako prolomit se někam jinam, jako někam ven, jako do něčeho metafyzického. A někdy je tam právě jako taková jako děsivá groteska, že prostě celá ta společnost jako kolem té slečny, kterou potkává ten student. Fakt to vypadá, jako my bychom dneska řekli, že jsou to zombíci, oni jsou to fakt jako živí, mrtví, uvízlí prostě v nějakých jakoby dialozích. Je tam úplně zřetelný, jak jako oni je pořád přehrávají dokola, že to je skoro jako nejenom předjímka jako postdramatických struktur, ale třeba absurdního dramatu, tady těch obrazů jako tohodle typu. Ale zároveň je to jako, že oni jakoby reprizujou nějakou starou strindbergovskou naturalistickou scénu. Zas tam bude nějaká služka, kterou někdo svet, jo, prostě ty motivy se budou vracet. A u té sonáty duchu je teda ještě jako, nebo sonáty přízraku, jo, to jsme řešili s kolegyní Stehlíkovou, že poprvé je to přeložené jako sonáta duchu, ale duch je příliš romantizující slovo, takže jsou to fakt spíš jako přízraky, jo, nebo strašidla skoro, možná, že by to někdo přeložil jako sonátu strašidel, že by to bylo jako lepší. A tam je zase strašně zajímavý moment, a na téma toho, jakože najednou to nemůže skončit jako dramatickým rozuzlením, že jo, protože prostě sona, jako, že jo, hra snů prostě skončí, takže tu Agnes to jako přestane bavit, ona to prostě nedává a prostě odejde zase, jo, tam není jakože by z vnitřní logiky toho příběhu jsme dospěli k tomu, že ona odchází a sonáta duchů končí tím, že Strindberg chce, aby se ta scéna postupně jako ztratila a rozplynula. Jestli to máte v ruce, tak když tak jako přečtěte poslední scénickou poznámku. On chce, aby se tam zjevil jako od Becklina, což je prostě takový jako symbolisticko-realistický malíř. Obraz, který se jmenuje Ostrov mrtvých. Mm-hmm. Což je takový jako melancholický obraz ostrova, který prostě ale působí strašlivě. Jako temně a depresivně. Zase je tam přesně ten moment, že jako a to si myslím, že je jako zase vytažený z toho ničeho. Že ten Strindberg chce napsat i ty věci, které se nedají dostat do té řeči. A proto se překlápí do těch obrazů, do těch asociací. Že se potřebuje jako... Jako on má, on nemá nic jiného než jazyk. Ale zároveň se potřebuje z toho jazyka vlastně jako vylomit. Jo? Že jako hledá, jak tam dostat to, co vlastně, jakože chce ukázat něco, co se nedá říct, si myslím. A k tomu návratu stejného, tam si myslím, že ještě strašně mě v té sonátě, teda ne v sonátě, ve hře snů, strašně baví jako ten fór, jak si představuji, že tam furt jsou ty zelené dveře někde. Jo, že to je přesně ten moment, jako to jste fakt nějakým takovým jako surrealistickým, jako, což teď banální říct o hře, která chce být snová, že je surrealistická, jo. Ale přesně tady v tom, jako, že ono to jako vypadá jako realita, ale ty detaily se nějak divně skládají, jo. Což mi přijde strašně. Jo, já mu asi věřím. Jako samozřejmě, kdybych to inscenoval, tak do toho mě brutálně šáhnu. Ale vlastně bych se ani nebál do toho šáhnout. Jo, nějakým způsobem.
No, jako mě přišlo ještě zajímavý, jak se tam jako projevuje takovej zvláštní ve obou těch hrách. Jako... Něco, o čem jsme se podle mě bavili trošku i u ničeho, teda, že možná proto jsme tam vysvětlo, nevím, taková jako asi zjednodušeně řečeno kritika nějaký představy o morálce, jakože takovej, jo, že ten stařec je na ty, jako i když je to vlastně větší zápor, jak se pak ukáže, protože všema manipuluje tak nějak asi a různě vydírá a tak, tak vlastně jakoby ukazuje ten dům, který tam tak nějak žije furt do kolečka v tom samém už hrozně dlouho, ale vlastně se z toho jako není schopný dostat a všichni se na sebe jako buď tváří, že to nic není, nebo to vědí a prostě tam dál jsou. A přišlo mi to i v tom, i v té hře snu.
Ano, ano. Jako,
narážky na takový nějaký...
Jo, hele, jako
na to, co se chce po někom, ano. Vlastně to je spíš ono nějaký nároky. Jako
no ale vemte si, jako vlastně, když bychom to teď jako nějak chtěli ještě zobecnit to téma, tak jako je to jakože kritika měšťácké morálky, je to prostě jako kritika nějaké jako a priorní za tuhle skonvencionalizované morálky, což je výsostně jako ničovský téma, jo. Jako ničovský téma, my jsme ho na něj nenarazili tak moc prostě v tom zrození tragédie, ale protože je to raný Nietzsche, ale když půjdete jenom o kousíček dál, tak jako tam jsou všechny ty věci, mimo dobro a zlo, jsou mrak bohů, anebo jak se filozofuje kladivem. Tam jako ten Nietzsche je vlastně ten, kdo opravdu neustále útočí jako na zkostnatělou morálku úplně brutálním způsobem. A to si myslím, že toho jako Strindberga s tím Nietzschem jako spojuje, protože Nietzsche na spoustě míst říká, že je potřeba jako, jako zbourat falešné hodnoty, že je potřeba jako strhnout masky, používá tady tyhle jako expresivní vlastně termíny. A myslím, že v téhle perspektivě se i obě dvě ty hry dají jako číst, že tam jsou ty momenty, jako vždycky, že se odhalí, že je něco jinak. Že někdo přistižen v té trapnosti toho, toho, jako, toho, že si něco nalhává. A přesně ten stařec v té sonáty je přesně tady ten, kdo jako, on je zapletený do toho příběhu, ale zároveň předvádí v té jejich jako trapnosti. Vlastně jako odkrývá to, jak jsou jako strašlivý. Jo. Zároveň je tam prostě, jako v obou těch hrách je spousta takové jako, jako zvláštní jako magičnosti. Že? V jednom případě musíte mít jako dceru boha Indry, která je fakt jako nadaná nějakým, jako, nějakým typem, jako řekněme, magie. V sonátě máte toho studenta, jako toho průvodce, o kterém se tam na začátku říká, že je nedělňátko.
No jo, tohleto.
Že je dítě narozené v neděli, takže vidí za věci.
A on vidí tu mlíkařku přece.
Vidí tu mlíkařku, která tam není. Jo. Jo. Vidí tu kuchařku jako toho, kdo opravdu je. Jo. Že on je právě ten, kdo vlastně jako má ten dar jako toho vidění za ty iluze. Jakože prohlédá ty fasády, prohlédá prostě ty struktury a vidí jako do toho temna. Ale to je vlastně nietzschovský téma, jako vidět za, vidět skrz, vidět jako přes. Není samozřejmě ani ten Nietzsche jediný, ale myslím, že tady jako stojí za to si to dát vedle sebe. No. Jakože může tam být jako nějaký i Schopenhauerovský vliv, ale myslím si, že ten, jak ten Strindberg s tím Nietzschem jako byli opravdu v kontaktu. Takže tady prostě přesně jako ve chvíli, kdy jako se začneme bavit u Strindberga o tématu vztahu jako realita a iluze, nebo prostě falešná morálka proti jako reálné a tohle, tak jsou to přesně ty momenty, kdy ten Nietzsche jako nějaká minimálně volná inspirace tam strašně výrazně jako funguje.
Připadá hustý. Takhle si to uvědomovat jako zpětně tady jako na formě téhle diskuze, že nevím, že jsem si myslel, když jsem to četl, takže tomu jako nějak jakž tak vše jako rozumím, ale pak dávat to ještě jako do dalších souvislostí s tou sonátou a
no, ale prosím vás, to neříkejte, že jste tomu nerozuměli, jenom se prostě snažíme propadnout dál, jo, to zase, nebo hlouběji, nebo no, jinam.
ono jako za mě ta hra snu a pamatuju si, že už, myslím, že v prváku, když jsme to četli, tak jak je to jako hutný a přesně jako v něčem to je to dionýské, že tam není ta struktura, tak jako jsem si s tím nevěděl rady, tak když jsem to jako četl teď, tak jako lepší, a myslím si, že když to budu číst zase později, tak jako je asi ještě lepší, no.
Ale je ta hra, jako ta hra je v Sinsuzem radikální a rozumím vám, Johanovi, že pořád říkáte, vy tomu ničemu věříte, teda tomu Strindbergovi věříte, mě to prostě provokuje. Jo, to je spíš ten moment, že mě to prostě provokuje.
Ale protože já na tohleto téma jako narážím jako spíš v současné tvorbě, v momentě, kdy se o tom bavíme, prostě už tady, je to prostě jako pro mě hodně téma jako vztahu k postdramatickému umění veškerému. Jako kde tomu musíte věřit a kde vás to vyprovokuje a čím se to děje a komu se to děje, protože tam najednou jako by se vytrácí to to ponětí a pak no.
Ne, ale tomu rozumím, jo, jakože jako pro mě by se, jako pro mě jako ten Strindberg je nějak srozumitelný z toho, jak jsem ho jako třeba si jako do hloubky rozkoumám, takže ale vlastně jako je to tak, že jako v dobovém kontextu rozumím tomu, proč to napíše tak, jak to napíše, protože ho fascinuje prostě jako to, že zkoumá ty možnosti toho střihu vlastně, těch asociací. A jako, to si myslím, že nejsem nějak originální, ale kdybychom jako na to koukli, tak bychom tam přesně našli jako opravdu, jako, že se, a to už musel někdo napsat, prostě, že když to přečtete jungovsky a freudovsky, tak tam prostě, tak se vám ta hra jakoby strašně silně otevře. A oběma směrama, že buď to tam budete číst jako tak, že některé ty postavy jako zhmotňují opravdu nějaké potlačené touhy, jako velmi zřetelným způsobem prostě a zhmotňují se ty potlačené touhy, že když bychom vzali prostě, tam se to dalo jít úplně striktně, protože Freud má asi 4 různé způsoby, jakým způsobem se jako, co se ve snu děje, jako co navazuje na co, co zastupuje koho. A tohle by se tam dalo použít, ale asi by to bylo málo, protože ten Strindberg jako opravdu pracuje i s nějakými jako archetypálníma strukturama, což je jako s tím s kulturníma. A tam najednou přesně by pak dávalo smysl to, proč tam máte jako ženu, která na sebe bere smutek celého světa. Což je prostě jako vlastně prastarý obraz, který sahá až někam jako do Řecka. Jako má různé varianty v různých kulturách. Jo? Nebo proč jsou tam ti vědci? Jako proč jsou tam 4 věci, které se nedokážou domluvit? Jako ano, ve hře, která je o prohlídnutí za realitu, uděláte velkou groteskní scénku, že ti největší intelektuálové se nedohodnou o tom, co je to pravda, a pak se vloupají do těch dveří a tam prostě nic není. Jako že jo, co by tam jiného mělo být než nic, že jo. Ale ty dveře, ty tajemné dveře tady pořád jsou, jo. Což je zároveň úplně klasický snový obraz, jako dveře, které nikdy neotevřete. Jo, v kolika hororech, když ty dáme jako skok, máte dveře, které nesmíte otevřít, takže otevřete, tak se stane něco strašlivýho. Jo, tak jo, že ten Strindberg jako, jo, že tohle, jo, že já ho čtu vlastně přes tohle, že si jako tyhle věci jako zkonkrétňuju přes to. Ale kdybych to dneska inscenoval, tak samozřejmě budu do toho šahat, protože naše dnešní představa o tom, co to znamená asociativní struktura, která je snová, je prostě jiná než ta jeho. Jo, takže jako samozřejmě to se nedá vůbec hrát tak, jak je to napsané. Jako vůbec. Jako úplně vůbec. Tam to prostě nedává jako smysl.
Co mě napadá, není to trošičku nihilistní s těma dveřma?
Naprosto.
Že jako člověk celou dobu čtenář, ano. Divák celou dobu jako čeká, jsou to ty velký zelený dveře, tak jako tam něco musí být, pak se to otevře a vlastně nic
ano.
není.
To je naprostý jako nihilismus.
Jakože nic prostě jako ale žádnej.
Ano. Jako, to, jako nebo minimálně agnosticismus v tom smyslu, že prosím vás ne, rozumem ne. Jako ne, nemá smysl prolomit dveře k tajemství. Prostě nemá. Protože ta otázka je, jestli tam to tajemství nebylo, nebo zmizelo, když jste ty dveře otevřeli.
No, tak to je ještě.
A s tím se dá pak strašně hezky hrát. Jo, s tím můžete prostě jako vlastně si hrát. Jo? Že jako. Protože jako to je pak opravdu skoro taková ta pohádka. Vemte si, ale to je jako nejenom hororový motiv, jako v kolika pohádkách. To je opravdu archetypální situace. Dveře, které nesmíte otevřít. Je to zkouška v kde jaké pohádce, že jo? V kolika pohádkách máte situaci, že nějaký princ nebo princezna někam vymajznou a řeknou, tyhle dveře neotvírej. Jo, prostě.
A princ a princezna, všichni rychlí šípej.
Jo, že to je takhle jako vlastně, takhle elementární vlastně jako situace, jako skoro lidská, jo? Jo. Jako překročení zákazu, který dává smysl, ale někomu. Ale to si myslím, že je na té hře právě silný, že můžete otvírat jako, že prostě jsou hry, u kterých tohle nemůžete dělat, protože se tam vědomě nepracuje s tím, že někde za tou strukturou jsou ty temný dionýský jako momenty. Jo. Že ta, jako ta hra pořád jako musí na vás jako mluvit jazykem, ale pak potřebuje se dostat tady k těmhle jako obrazům šíleným. A zároveň je to vlastně svým způsobem jako vtipný pořád. Že to má svůj humor, aspoň občas. No.
Vy jste ještě chtěl něco dodat k té hudbě?
No, mě tam jenom fascinuje to, jak moc třeba jakože oni tam je ta sekvence, kdy se jako tam se občas jako zpívá přece. Celá ta jeskyně je přece o zvuku. O šumu, o hlasech, jo, že jako, že to jsou ty momenty. V sonátě se hraje na harfu, jde se na operu, jo, že jako, jenom mě jako přijde jako zajímavý si uvědomit, jak se tak jako ťuká hudbu jako o něco, co je prostě taky, jako mimo to racionálno. Jako jenom asi takhle jakoby jednoduše.
No, on, tady je ples. A hraje se tam Bach, taká ta konfuga číslo 10. Takže to jsem jako, nevím, teďka jsem na takovém poli, jestli jako co znamená, proč to tam jako je, proč je tam zrovna takhle ten bach. Ještě tam je i kousek notového zápisu.
No.
A pak později, jako tohle je bach, že jo, a později ještě tam je, když je tam básník 351, nevím, jestli to budeš chtít, tak nahoře je notový zápis k vykřiknutí Kriste Pane.
No, no, no. To jsou přesně ty momenty, že on najednou, když se jako přepálím, tak vlastně nepíše úplně klasickou činohru. Že jako píše, jo, já myslím, že pořád jako můžeme říkat, jako že směřujeme k něčemu jako multimediálnímu, ne úplně postdramatickému. Ale jakože najednou chce, aby ta hudba měla větší roli. Aby ta hudba, anebo aby ten vizuál měl prostě jako větší roli. Aby to šlo jako dál. No. Aby to šlo za to slovo. Nebo jako za to racionální slovo. Tady asi jako potřebujeme si, ještě když tam máte, jo, že to si myslím, že, to si myslím, že je ten moment. A on to dělá ve spoustě svých her, kde předepisuje již existující hudbu. Jako kdyby ta hudba měla dodat něco jako dalšího, něco jako víc.
Se teďka úplně jako stydím, protože pokaždý, když jsem to četl, tak jako přesně jsem to takhle četl jako nějak činoherně.
Nestýďte se, to jsou takový ty věci jako...
Já mám opačný problém s většinou věcí.
Ne, to čtete moc nečinoherně.
No, činoherně úplně. Nechápu vůbec, jakoby.
Ne, ale mě,
ale to je vtipný.
Mě to baví, protože vlastně i tohle jako filozofickou analýzou se jako vytváříme si takhle nějaký jako klíč inscenační, který třeba jako do budoucna, já nevím, jako může být něčem nápomocný. Ne?
No, jako jenom jako jo, to já jsem si jenom neuvědomil, tady to z toho krásně vystupuje, že jako jak jste každý z jiného divadelního kontextu, tak jako podvědomě to čtete přes úplně jiný žánr, což vůbec není chyba, prosím vás, je mi strašně zábavný si to uvědomovat, jak jako ano, z hlediska možné inscenace v kontinuu některé ta témata nejsou tak zásadní, protože se výrazné použití obrazů a hudby jako předpokládá. Zatímco když si představíte jako pořád strindbergovský divadelní svět, ve kterém je poměrně ostrá distinkce mezi tím, co je prostě opera a hudební divadla a co je činohra, ve které, že jo, tehdy se pracuje tak jako jasně, že se pracuje s hudbou, ale často třeba jenom s meziaktní hudbou, jo, prostě nepracuje se s představou, že jako hudba, jako jo, ještě v českém divadle si to vemte, jako jak moc máme dneska jako v divadle, jako kolik máme dneska v divadle hudby. Furt. Jo.
Tak záleží, jestli máte na scéně bicí.
Nebo prostě, jestli jako je to morálek, jo. Prostě a tak dále, a tak dále. Ale já myslím, že jsem měl kdysi jako velký šok, když jsem dorazil do Paříže na nějaký prostě divadelní představení, které bylo fakt jako krásný. Čechovův Ivanov, 2,5 hodiny a člověk to zvládl úplně bez titulku, beze všeho, prostě bylo to jako okouzlující. Asi ve 2/3 mi došlo, proč mě ta inscenace přijde tak podivuhodná, že tam byla jedna krátká sekvence s hudbou, protože tam na scéně měl někdo harmoniku, takže na ně hrál. Jinak ta inscenace vydržela jako bez jakýkoliv hudby. Jako žádný takový to, jakože dialog, přidává se hudba a vylepčujeme atmosféru. Nic. Ti herci prostě jako 3 hodiny hráli. Tam nebyla žádná hudba. Občas nějaký zvuk, ale úplně minimalistický. A já jsem říkal, no jo, v tom českém divadle to by žádný režisér nevydržel. Žádný režisér by to prostě možná nevydržel. Přeháním samozřejmě, ale jenom je to takový jako zajímavý detail, jak je člověk na něco jako navyklej, no. Já možná teďka přetočím naši perspektivu k té faktografii, jenom ať se ještě, že myslím, že takhle kolem toho kroužíme, tak prosím vás, klidně to berte tak, že opravdu je naprosto přípustné provádět tyhle jako mentální experimenty, jako tak jako trochu přiložit nějakýho filozofa na nějakou literaturu dramatickou a zjišťovat, jako co to hodí. Jo, prostě normálně to jako, protože vám to otvírá ty obecnější témata v těch hrách. Jo, to si myslím, že jako to. A v tomhle případě je to ještě jako zábavnější o to, že tam je vlastně něco, jako, co se mezi těmahle dvěma osobnostma jako odehrálo. A já to jenom teďka to samozřejmě nemůžete vědět, to jenom jako zhrnout na základě existujících jako studií. Jo. Je to strašně zábavný, protože to byla poměrně krátká korespondenční avantýra. Oni se nikdy nepotkali. Jo. Psali si pouhých 6 týdnů. Jo. Od list, data teď nejsou důležitá, prostě 88 až 89. Ale de facto jako, jako ta korespondence skončí, skončí prostě tím, že Nietzsche se jako opravdu jako definitivně psychicky rozloží a propadne se do té schizofrenie. A je seznámil Georg Brandes, což je jméno, který můžete znát, to byl v té době prostě strašně důležitý norský literární kritik, intelektuál, prostě taková jako figura, která stojí třeba i za úspěchem prostě Ibsena. A on je prostě seznámil s tím, že jako Strindbergovi psal, jako že by se měl napsat jako Nietzschemu. To byla taková ta doba, kdy si lidi prostě psali dlouhý dopisy. Jo. A ten Brandes, když to píše tomu Strindbergovi, tak mu píše, já si myslím, že byste si mohli jako rozumět. A vlastně pojmenovává věci, které jsou mezi nimi podle něj jako společný. Jakože zájem o hraniční polohy vůle. Což mi přijde jako celkem dobrý moment, jako jak i u toho Strindberga, u toho Nietzscheho jsou prostě takový jako extrémisti. Oba dva, ano, odmítáte náboženství, moralizování, tematizujete prostě mezi tý jako měšťanský morálky. Oba dva jste trochu šílení. A je otázka, kdy to hrajete a kdy ne. Což je u obou vlastně strašně zásadní, že jako ten, to napětí mezi tím dionýským a apolinským se předývá i do toho reálního života, ale i do toho, kdy jsou jako kdy jsou pozéři a kdy jsou opravdu reálně šílení. Jo, to mě to přijde úplně trošku strašidelný, ale něco na tom je. A u obou opravdu je takovej ten moment toho, jakože to umění má odkrývat něco, co je jako temný a primární a prostě přírodní, ať už se pod tím teď přestane cokoliv. Jo. A poslední věc, o které jsme moc nemluvili, oni oba dva, že jo, vnímají vztah mezi mužem a ženou jako souboj, jako neřešitelný souboj. A oba dva jsou v jistém smyslu mizogyni. Jsou. Jo, takže pak v jednu chvíli, což je, jo, protože to je tak, jako, že jsou dopisy Strindberg Nietzsche a do toho Strindberg občas píše Brandesovi, jak to jako probíhá. Jo. Uh-huh. Takže v jednom tom dopise je úplně geniální věta, že Strindberg píše o Nietzschem Brandesovi, že Nietzsche nenávidí ženy jako všichni talentovaní muži. Uh-huh. To je výborný. Jo. To je prostě, jako ještě, jo, že ještě oni jsou jako v tomhle jako... Jo, a Strindberg na to byl jako opravdu ještě extrémně extrémní. Ne? Tady jako to téma pohrdání těmi ženami je někdy hodně daleko. Souvisí zároveň jako s tím vlastně extrémem té vůle. Že oni mají furt představu, že jenom ten muž je prostě ta bytost schopná toho jako velkého titánského gesta. Což je jako zároveň paradoxní, že ale potom jako v té hře snu jako učiní tím jako spovědníkem tu Agnes. Což je ještě o to zajímavější. A tam si myslím, že je to jako fakt jako rafinovaná, jako hodně složitá ironická hra. Že prostě dcera boha Indry se jmenuje Agnes. Jako Agnes je prostě beránek boží. Jako to je vlastně jako křesťanský jméno. To je jedno z nej... Jo, Agnes je opravdu jako Agnus Dei. Ona je prostě ten, kdo bude obětován. Respektive kdo se sám chce obětovat. Jo, že tam je, jo, že tam tady ten jako mix, jako... že on čas od času, jakože ten Strindberg takhle přelítává, jako ode zdi ke zdi. A oni si píšou teda jako, prý je to nějaký, jako jenom asi tucet dopisů. Ale pro mě je na tom zajímavý to, že právě Strindberg jako má za sebou to svoje, řekněme, jako naturalistické období, takže už je napsaná slečna Julie, otec a tyhle jaksi záležitosti. A Freddy Rockem, který o tom napsal moc pěknou studii, říká, v té korespondenci se potkává Strindbergův patos z ničeho paranojou. Že to je takový jako střed roztovilej. A fakt je, že ten Nietzsche, tam se dá sledovat, jak se jako rozpadá, protože on ty dopisy podepisuje pseudonymama. On se nikdy nepodepíše jako Nietzsche. Takže na začátku se podepisuje Der Antichrist. Pak se podepisuje Der Caesar. A nakonec se podepisuje Gekreuzige, to je ukřižovaný. No. Že jako fakt ta poslední fáze u toho Nietzscheho je dost jakoby, jako v tom, jak on jako propadá do té mánie a rozkládá se ta osobnost, tak je tam jako něco šíleného. A ta korespondence opravdu je o tom, že oni vzájemně komentují svou práci. Takže Nietzsche třeba píše, jako že četl Otec a že tam vidí velmi zajímavé momenty v tom právě, jak se pracuje s tou hranou. Strindberg komentuje, že četl Soumrak bohů a že se mu líbí ten koncept toho přehodnocení všech hodnot. Toho, jo, přehodnocení hodnot je další takový jako terminus technicus nietzschovský. Ale klidně můžete říkat strhávání masek falešné hodnoty. Tady oni se vlastně jako potkávají. Takže tady je i to, kde jako vidíme ty nietzschovské impulzy, tak tady jsou jako i relativně doložitelný. Že to není jenom jako úplně volná paralela. Ale skončí to vlastně na tom, že pak jako Georg Brandes jako to zvenku tak jako komentuje, říká, hele, jako neblbněte. Hele, mi píše Strindbergovi, protože mám pocit, že to začíná být jako šílený. Protože aspoň podle těch komentátorů je to takový jako zajímavý, že je to vlastně, jako že se dva intelektuálové svádějí. Oni vlastně jako si dělají komplimenty a snaží se vzájemně jeden druhého okouzlit. Intelektuálně, eroticky, svým způsobem. Že? Intelekt může být strašně erotická záležitost. A nakonec ale to končí v posledním dopise, který píše Nietzsche, je věta, cítím se dost silný, abych rozlomil dějiny lidstva ve dví. To je taková dost jako ikonická figura. Jo, to už je ten moment toho absolutního rozpadu, jo, že on prostě jako tam on už se dostává do té titánské fáze. Pak je to i ve fragmentech jeho, tam je to trošičku jinak, že on tam ve fragmentech vydaných posmrtně je, chci rozlomit lidstvo na dva kusy. Možnost. A přebývat v prázdném středu. Ani žena, ani muž. To pak ještě cituje Heiner Müller v nějakým textu. Jo, jako tam jsou furt ty varianty toho, jako dostat se vlastně z té přítomnosti úplně někam jako pryč. Jak jste mluvil o tom nihilismu, jo, tak tohle je to úplně radikální představa. Tady jako samozřejmě já to čtu jako vždycky s velkou obezřetností, protože ten Nietzsche je jako hraniční. Jo. Mm-hmm. Jako je. Že ne, že by na tom nutně musel být trigger warning, ale je to, nevím, jestli se dá říkat nebezpečný čtení, ale je to prostě hraniční čtení. Takže jako Nietzsche pak zešílí a Strindberg to pak v nějakém dopise zase Brandesovi uzavírá, že jako dobrý, ale nemělo by se to číst tak do hloubky, že to potom zbavuje člověka kontroly nad vlastními emocemi. Což je jako zajímavý, jak jako oni, ale mně to přijde jako velmi výmluvný, jo, že prostě Nietzsche, jako že je to odraz toho, jak ten Nietzsche začínal být v té době vlivný. Evropou se v tu dobu mezi intelektuály šíří něco, čemu pak Zdeněk Nejedlý, který taky byl v jistou dobu Nietzsche, říká nietzschovská horečka. Takže on vyloženě říká prostě o svých studiích, tak jakože jako konec 90. 19. století, že četli Nietzscheho zjevně v originále a měli z toho všichni horečky. Jo. Protože je to prostě fascinovalo, dráždilo, protože je to jako, že jo, jak je to básnický, tak je to, jak když na to přistoupíte, tak vás to prostě strhává vlastně tím, jak ten Nietzsche jako píše. Tak Strindberg se z toho jako dostane, respektive propadne se do svého soukromého inferna, ze kterého se jako vybabrá. Ale potom vlastně právě Hrasnu nebo Sonáta duchu jsou takové zprávy trochu o tom pekle, kterým prožil, jako, nebo prošel. Jo. Tak já si jenom myslím, že je dobrý si toho Nietzscheho k tomu prostě takhle jako přikládat. Dal by se Nietzsche samozřejmě přikládat ke spoustě dalších věcí, ale jako ve své době si myslím, že je ten Strindberg jako jeden z nejradikálnějších autorů v té pozdní tvorbě. Tím nechci říkat, že slečna Julie je konvenční, ale to je konvenční jakoby tematicky. Ta radikalita toho, tady těchto dvou her, nebo vůbec tady ty jako pozdní fáze, do Damašku a některé další věci číst nutně nemusíme, ty jsou navzdory tomu, jak mu fandím a jak mu věřím, tak pro mě taky těžko srozumitelný, že už je to prostě jako moc.
No zároveň, ale ono se to hrálo, to tady je poznamenaný.
Ale jo, to se hrává, to se jako hrává.
No nejenom, že teď, ale že už před tím, jako tam psali, napsali totiž, že přece on to napsal pro tu Harriet Bosseovou, kterou si vzal, jak se to čte, a že ona jí pak hrála reálně. Píšou pohřesnu, teda aspoň tady v tom.
Ano,
což jsem si vlastně říkal, že tím pádem jakoby už v tom roce, nevím, nepíšu, jako jaký to mělo ohlas a nějak to vypadalo, jak to pojeli, ale že hráli hru snů v tu dobu. Že to hráli.
Hele, jako Wagnera taky hráli, jo. Ale vlastně, že tam jako pro mě je samozřejmě ta strašně provokativní myšlenka, jak se v tom dobovém kontextu toho pořád relativně realistického divadla,
no
a to jako relativně pomalé technologie, jako jak to mohlo nebo nemohlo fungovat, já fakt nevím. Jak. Ale jako ta paralela opravdu by byla, myslím, celkem nosná, když bychom se podívali právě na tu první fázi toho, když jako Wagner dělá v Bayreuthu a postaví si to svoje divadlo snů. Ale zároveň je, jako jakkoliv je hudebně vizionář, tak vlastně divadelně to dělá relativně staromódními iluzivními prostředky. Takže když potřebuje mít draka, tak prostě vytvoří obrovskou loutku draka, která nám může dneska připadat okouzlující, ale svým způsobem furt byla jako těžkopádná, zbytečně ilustrativní a všechny tyhle věci. Takže já bych si jako při všem respektu přesně představil, že jako první provedení hry snů mohli z našeho hlediska, a ty otázka z našeho hlediska, trpět vlastně až jako přehnanou vlastně jako iluzivností a ilustrativností. A je otázka, jak to mohlo fungovat. Ale třeba to fungovalo. Takže pro mě naopak je velká výzva jako číst toho Strindberga jako přes toho ničeho směrem k tomu, že bych to jako dělal mnohem jako radikálnějc, jako performativně. Jo. Od toho momentu, který jsem zmínil v té Nekvasilově inscenaci, že by do toho měla vstoupit ta realita, tak upřímně řečeno hra snů podle mě by úplně nejlíp fungovala, přesně třeba v logice kontinua, jako textový základ pro nějaký site specific, že prostě jdete s tím publikem z prostoru do prostoru a každý ten prostor je úplně jiný, funguje úplně jinak. Jo, a prostě a tím ale uděláte to, že třeba některá sekvence má prostě úplně jiný styl a nevadí to, protože jako převádíte to publikum jako ze stylu do stylu, jo, prostě a najednou můžete. Takže tam kdybych dělal hru snů, jo, tak bych asi prostě říkal, ne, musíme vystoupit z toho jako divadelního prostoru klasického a jít jako za tou jako radikalitou toho tvaru jako v dnešním typu divadla. Jo. Já bych to udělal jako site specific. Nevím, jak moc imerzivní, ale jako rozhodně bych šel prostě do toho, že chci jako nejen nepravidelný prostor, ale fakt jako 6-10 různých jako prostorů, aby jsme jako šli s tou Agnes.
To motiv té cesty prostě.
Ano,
ještě jestli vás dobře chápu, jak o tom mluvíte, tak to jako vlastně vnímáte studenta a tu Agnes jako ty.
Ano, jako ty průvodce.
Protože mně přijde vlastně stařec v tom prvním, nebo v tom druhý, jako ten stařec hrozně jako příběhově pojatý,
ano,
jako, že
ano,
to je
ano.
Postava vlastně, se kterou lze, jako se, který se člověk jako váže významově v tom, že je to jako postava, která se o něco snaží,
jo.
Ale tak nějak to vykonává, jako dává nejvíc smysl vlastně, oproti tý hře snů, kde už tam jako...
Tam už žádný takový parťák jako vlastně není.
No, ačkoliv jako student funguje průvodcovsky, tak stařec to vyloženě zceluje. Už tím, že tam je jako v takovém začátku do konce, že vlastně začne to tím, že něco začne vyvíjet takovou aktivitu a na konci umře nebo něco.
Ne, jako možná je tím, že já znám, a to už je úplně mimo váš jako ten kontext, že vlastně sonátu duchů dělal Blahé paměti úplně úžasným způsobem Nebeský v komedii někde v půlce 90. Takže to já mám za sebe tak jako vyřešeno.
OK, strašně na sonátu dělal.
No. Ale úplně krásně, jo, jakože... Abych řekl, mladičký Saša Rašilo hrál studenta, jo. A právě ten Nebeský tam z toho vytáhl jako ty jako rituální momenty, že to bylo, jo. A zároveň ale tam přidával strašně hezky jako různý fragmenty různých jako textů. Takže pak ve chvíli, kdy se tam scházíte jako děsivá společnost, tak ještě do toho přidal kusy prostě z Shakespeareovy bouře, takže prostě fakt se tam jako troskotalo a to bylo úplně úžasný jako věci. Naprostý úmet. Nevím, jestli z toho nějaký záznam nebo něco, ale spousta určitě jako recenzí. Takže to je asi spíš jako také jenom můj osobní moment, že já jako si říkám jako ano, sonáta duchů, vyřízeno prostě, vím, jak to funguje.
Už to není takový jako trigger,
není,
ne? Jako
nepotřebuju vlastně.
Už tam to někdo přišel na ten klíč, ale hra snů, no, to čeká, jestli.
Za mě jo, že jsem neviděl žádnou inscenaci, která by to udělala jako za mě tak jako zásadně, abych si, jako si řekl, že už k tomu není co říct, to je vlastně celý. Je to úplně osobní už teďka. Tak jo, můžeme začít pomaloučku uzavírat, ale ještě nějaké jako postřehy, nápady, šílené komentáře, nešílené komentáře.
Jo, to mám ještě jako jedny z nějakých dílčích motivů, které mě přišly nějak jako pro mě jako opěrný body, tak jsou za prvý to rozhodování nebo nerozhodnost. To je v určitý fázi podle mě hry snů, kdy se tam o tom, vůbec nevím teď nějaký straně, jo, ale jo, kdy se zbaví pravděpodobně Jindrova dcera s někým, asi s advokátem nebo s důstojníkem, a vlastně mi tam mluví o tom, že se dostane do fáze za život, kdy se musí rozhodnout mezi dvěma. Je to těžký, ale ať se rozhodne jakkoliv, tak to vždycky bude špatně. A vlastně, že není možný se rozhodnout dobře, protože vždycky to tak jako už jenom ta přítomnost té skepse a zase tady toho. A pak tam jsou ty naříkající lidi, jo, ten, já nevím, kdo to je, básník, jo. Básník ten vypadá, že chápe zase něco víc než ty ostatní. A pak ten slepec, ten má všechno a všichni mu závidí, ale on nevidí. Jo, že tam jsou tady tyhle ty jako teda pohnutý lidský osud a ta lidská jako nespokojenost se vším a vlastně neschopnost se vyrovnat s věcma, který samotný jako je potkali. Jakože ta všude přítomná skepse se dá podle mě rozdrobit na ty dílčí jako motivy, ve kterých se to vyjevuje a ze kterých se to skládá. Říkám si, jestli to jako mohla být ta idea, když to psal, protože předpokládám, že recyklace těch motivů tomu dochází tak jako samovolně nebo intuitivně, aby mě nepřekvapilo, že to je něco, co jako tráví dlouhodobě. Ale že mi to přijde vlastně jako taková skeptická přehlídka.
Jo, ale jako to téma, jako, jak tady řekl Milan, jako, jak je to nihilistický, jo, ta hra je jako extrémně skeptická. Jo, to je opravdu jako, že jo, protože vlastně ta dcera boha Indry jako přichází na svět s tím, že chce pochopit, kde se bere lidské utrpení. A celá ta hra vlastně ukazuje, že to utrpení prostě je. A prostě je. A přesně, i když se rozhodnete jakkoliv, tak v nějaké míře bude vždycky. Jo, a že se mu nedá moc ulehčit. Že v tomhle je ta hra jako velice jako krutá. Vlastně. To není hra o naději, nebo v nějakém smyslu. To je spíš jako opravdu jako o tom, že jako život je opravdu krutý a obtížný a temný. A
to je jako zajímavý, jak jako ty to vidíš, protože zrovna o téhle pasáže třeba já jsem se u ní tolik nezastavil, nebo jako, že bych jí tolik nevěnoval, protože už jako ze začátku přesně jako víš, že ona tam jde hlavně kvůli tomu trpení, že to takhle jako pozoruje. Já jsem se to pojmenoval jako trpení, takže jsem to bral už jako automaticky, právě že jako nemáš, že jsi zkrátka jako ochuzená o tuhle možnost, že zkrátka jako takhle to je, smeš se s tím a nebo aspoň takhle jsem to jako čet, že i jako nějaká jejich vyrovnanost s tím, že jako takhle je to špatně, berou to a
ale ta hra je právě možná o tom, a to není tak skeptický strašně, jako o tom, jestli se s tím lze smířit, nebo jak se s tím lze smířit. Že o tom pak mluví ten básník, že jako to je vlastně, že je to jako hledání cesty k tomu, jak se smířit s tím, že lidský život je nekonečné utrpení. Když to teď sformulujeme trošičku pozitivně, bychom před Vánocema nekončili úplně totálně jako úplně na prostou skepsí. Ale jo, ale jako v tomhle si myslím, že ta hra jako aspiruje na to, jako že je nějak jako zásadně filozofická, protože opravdu chce mluvit o takhle jako zásadní otázce. Jako ne, že by otázky v některých Shakespeareových nebo jiných hrách nebyly taky zásadní, ale nemají tady ten jako velký metafyzický přesah. Že to si myslím, že je tam ještě ten jako moment. Že on opravdu se chce jako přijít na to, jak do toho divadla dostat takhle jako fatální metafyzický téma. A je otázka, jestli to jde. Tak je otázka, jestli se to nehraje. Možná, že se to nehraje prostě, protože nechceme hrát hry o tom, že celý lidský život je utrpení. No. A že nenáme zbýt, že jde jenom o to, jak se s tím jako člověk smíří.
Tak mi na to možná přišlo zásadní to, že nesmíří. že to mi přišlo jako už moc prostě.
Jo, ale hele, jako nemusíte přistoupit na Strindbergovu skepsi. Jako nemusíte. že jo, nepřistupujeme na jeho misogynismus a děláme si z toho už dneska legraci, viz nebeského manželská historie, krásná inscenace o Strindbergovi a jeho ženě a jeho milence, naprosto jako luxusní, si myslím za mě, jo. Takže ne, nemusíme na to přistupovat, prosím vás, jako nemusíme. Takže to jako, že i to porovnání s ničem jako pro nás jako spíš umožňuje jako otevřít nějaký ty témata. Uvidět to i v tom dobovém kontextu, že to si myslím, že je strašně důležitý moment. Jo. Že jako ten Nietzsche je součástí nějaký velký transformace jako estetiky směrem k té moderně a k nějakým jiným prostě jako typům toho, co to vůbec může být tvar. Jo. A ten Strindberg je jako jedna z variant toho, že ano, tvar může být takhle jako jakoby vnějškově neuspořádaný, ale třeba s nějakou vnitřní logikou. Že? I když to vypadá tak jako nahodil.
No a myslíte si, že to je jako jedna z otázek, kterou si kladu tady jako ohledně téhle problematiky spíš ve vztahu k tomu, co vidím já kolem mě teď za věci, jako třeba srozumitelnost. A co to vůbec je teda srozumitelnost, jestli jakoby si v tom každý má, jo, takovej ten jako rozpor mezi tím, ale tak nemůžu jít do divadla a může si tam každý najít to svoje, anebo ale může, anebo u některých typů, jo?
Nevím, jako za mě, když se to postaví takhle, tak to není úplně přesně položený, já mám pocit, že spousta lidí, já odpovím oklikou, ale takovou jako, hele, až pojedete do Prahy, tak se vypravte do městské knihovny, kde udělal Petříček výstavu, Miroslav Petříček. A vlastně je to výstava, která je takovej jako komentář k jeho knížce, která se jmenuje Myšlení obrazem. Takže je to prostě výběr různých relativně radikálních výtvarných věcí. Tak to je jenom jakože typ, ale oklika. Proč oklika? Ten Petříček v tom komentáři vlastně říká strašně zajímavou věc, jako proč tu výstavu dělá. Že říká, že prostě ten největší problém s moderním uměním je, že lidi se ho jako bojí a mají jako předsudek o tom, že je právě náročné, nesrozumitelné, do sebe uzavřené, elitářské a že by přitom možná v některých případech jenom stačilo, aby se s ním jako setkali, aby mu jako dali tu šanci, aby prostě zažili setkání s tím dílem. A já přemýšlím, že někdy jako ta otázka té srozumitelnosti, nesrozumitelnosti jako hrozně moc o tom, že ten divák prostě jenom jako má nějakou představu, jak má divadlo vypadat a čemu on jako rozumí a nerozumí a jak má a nemá vypadat příběh. A nepřistoupí třeba na to, že když kouká na něco, co má s novou logiku, tak se jí má jenom jako poddat. Má jako přestat řešit, že teď vydržím bez toho, že rozumím, která postava je, která, o čem je konflikt, a jenom jako jít s tím. Jo, jakoby jenom se tomu poddat a odložit nějaký jako předsudečnosti. Já mám takhle jako zkušenost se svou maminkou. Dovolením použiju svou maminku, to už je historka, kterou jsem vykládal několikrát, ona o tom ví, takže myslím, že můžu použít svou maminku, která je poměrně nadšený divadelní divák a jednou jako shodou okolností se před nějakými 10-15 lety dostala na operu Nagano. Což je poměrně zábavná věc, kdy opravdu jako to je opera o tom, jak oni vyhrajou v tom Nagánu. Jo. A ona mi volala, dostala se tam, protože prostě nějaká její kamarádka má syna, který v tom zpíval, takže se ocitla na premiéře v Národním divadle na téhle zábavnosti. Jo. Jakože Ondřej Havelka to režíruje, Dušek dohromady s Martinem Smolkou napsali prostě text. A ona mi volala o pauze a říká, já tomu vůbec nerozumím, to je takový jako divný, a ty mi to jako vykládala. Už to musela být nějaká repríza, protože já jsem četl nějaký recenze. A já říkám, ale máme, to je celý jako vtip. A říká, počkej, jako já se můžu v Národním divadle smát. Říkám, ty se můžeš klidně smát, jestli ti to připadá vtipný. Jo? A najednou se jako ukázalo, že prostě už ten jako elementární moment toho, že jako je to zarámovaný jako operní představení v Národním divadle, zabrání tomu, aby jako vstřícný divák jako přistoupil na to, že je jako strašně vtipný, když operní zpěváci jako hrajou hokej a tak dále, samo o sobě, jo, a že si to hraje, jo, že je to jako hravý, jo. Takže
Jasně, jasně, to přistoupení tady na tuhle tu jako,
jako jenom,
přesaž performativní stránku někdy toho.
Jako vlastně jako, je zajímavý, že my jako jak moc mluvíme o tom, že divadlo je performativní a intenzivní, jak u části toho publika oni jsou schopni ten performativní moment, jako to, že vás to vtáhne, zabrzdit, nebo se mu nepoddat, nebo se šprajcnout, nebo se leknout, nebo odtáhnout. Jo. Takže pro mě je pak třeba spíš otázka, jak na to publikum být jako hodnej.
Jak to myslíte?
Jako nebýt třeba agresivní. Jako v tom divadelním gestu. Že mě vlastně jako v poslední době, navzdory tomu, že miluju zpětně experimenty z 60. a 70. let, které jsou vlastně poměrně brutální,
okay.
Tak jako přemýšlím nad tím, jak to publikum dostat do toho, že jako zapomene na to. Nebo že si myslím, že někdy jsme se dostali jako do takové fáze, že právě máme přece pocit, že to je jako v pořádku, že děláme performativní divadlo, že to je jako normální, že to je jako správný. A nejsme schopni jako doříznout, ale jako pojďme jako to dělat. Za prvé s nějakým vědomím toho smyslu, to, že jako uděláme něco komplikovaného, ještě neznamená, že to má smysl. Že spousta, já mám prostě pocit, jako i když koukám na některé věci z jamu, tak se prostě všichni naučili říkat, že to je postdramatický, tomu nemusíš rozumět. A já mám v tu chvíli chuť jako vyletět z kůže.
No jasně, ale to jste přesně na tom, jakoby, no. Mám...
Jo, že prostě postdramatické neznamená, že to nemá smysl, ale sděluje ho to jiným způsobem prostě. Nebo pracuje s odložením smyslu, pracuje jako s jinou jako strukturou, ale to ještě neznamená, že to nemá být jako nějak vědomě vystavěný. Ale jinak. Nebo jinak než takzvaně tradičně, konvenčně, přehledně, staromodně. Vyberte si tam nějaký takový slov. A v poslední době já hodně moc přemýšlím nad tím, že opravdu jako, že část těch umělců je prostě zavřená do toho, že má představu, že to umění se někam jako vybíjí, poslední třeba i jako 100 let, a že přece nemůžeme dělat tak jako, ani ne jako Frejka, ani ne jako, teď si vyskládejte tam ty generace, a Marina Abramovič už je taky překonaná, jako všechno je jako přece překonaný. Takže já udělám něco jako radikálního, ale zapomínám na to, kde je to publikum. Že zapomínám na to, že publikum nemá vzdělání jako z brněnský divadelní vědy nebo od někud a nepřečetlo tohle všechno a prostě, že pořád to východisko je to, že chci s někým o něčem jako komunikovat. Že někdy ty věci jsou jako bezohledný za mě, ale někdy jo, prostě, ale pak jsou inscenace, do kterých jako vstoupíte a prostě na to přistoupíte. Protože já jsem taky, já to mám jako opačně, že já občas jdu jako na takzvanou klasickou činohru a jsem na ní taky jako naježený, protože mě jako nebaví. Ale když je fakt dobrá a promyšlená, tak taky s radostí odložím svoje alternativní nároky. Nebo jak jako, rozumíte, jo, že ve skutečnosti jako v tou chvíli jako je potřeba, aby šlo o něco jako, jako vzájemně smysluplného a v tu chvíli jako všechny tady ty teze o tom, co je překonaný a není překonaný a jestli je to postdramatický nebo není, jakoby já mám pocit, že mají padnout pod stůl vlastně. Já se s takovou radostí jako dojmu na divadle, kde, nevím, na Hronově, na nějakým dobrým amatérským divadle, ať už je jakkoliv jako retro, nebo neretro, nebo cokoliv, že jo. Jakože zrovna ten Hronov je na to taková dobrá ukázka, nebo teď prostě úplně krásná věc, to kdyby se někde hrálo, tak si to dejte. Zoja Mikotová z JAMU, kterou předpokládám znáte asi jako jméno, jakože režisérku, která dělá s neslyšícíma, udělala se svým jako vzdáleným kolegou, se kterým se nevím, léta letoucí neviděla, prostě se kterým hrávala někdy v 70. letech v pantomimě, udělali představení, které se jmenuje Čekání na. A z hlediska toho, jaké jsou divadelní trendy, je to absolutně jako out, protože je to jako stůl, muž a žena jako stůl, židle, židle, muž a žena. A jsou to vlastně takové jako krátké pantomimické sekvence. A vždycky je to nějaký jako jednoduchý zvuk, že to vás střih a jenom se zatmí. Jakože chudý divadlo par excellence, 4 rekvizity, 5, ne. A jako já jsem po 10 minutách absolutně odložil svoje očekávání o tom, jestli je to starý, nový, dramatický, nedramatický, protože jdete s tím tématem, protože jdete s tou věcí. A na konci jsem byl úplně, protože je to přesný, jako v tom, co oni jako chtějí dělat. Že já bych si trošku, jo, jako, já jako rozumím ty otázky tak, jak ji kladete, ale já myslím, že jako nám někdy jako chybí ten moment toho, že nejsme dost přesní vůči tomu, co my chceme říct a komu to chceme říct, že jsme, jo. Že jako za mě se, jako, tak jako se jako takzvané klasické tradiční činohry v mnoha případech stalo klišé. Na Ostravoru jsme viděli spoustu báječných příkladů. Tak já si myslím, že už se v některých variantách stalo i z těch takzvaných postdramatických postupů úplně jednoduchý klišé. Že prostě přece to se takhle jako dělá, že ten herec přece jako scizuje tu postavu. A přece všichni budou v latexu. No a nebo vyberte si jaký, jo, že si myslím, že tak jako existuje bingo na jako tradiční divadlo, tak je bingo na experimentální divadlo. A, jo, že prostě, jo, že ale jakože jako já bych na tuhle hru jako prostě nejradši nepřistupoval vůbec. Protože v tom je ta síla toho performativního divadla, že buď funguje tady a teď s tím publikem, který tam teď jako je, nebo se to prostě nepočítá. Jo, že to není ten moment toho, jo, a je to v tom je to samozřejmě strašně tvrdý, jo. Protože prostě ano, když uděláte experimentální román, může se stát, že ho za 100 let někdo pochopí. Jo, to divadlo prostě ne. Prostě jako ne. Což neznamená, že to divadlo musí být konzervativní. Ale myslím si, že jako u spousty těch lidí nám fakt začíná jako chybět vědomí, kdo je moje publikum a jak s ním mluvit jako slušně, normálně, na úrovni. Ne podbízivě, vůbec ne podbízivě, ale nějak jako na úrovni.
Ale jako by neignorovat, že tam je a že mám prostě nějaký prostor.
Ano.
Ale zároveň není jako klidně klást velký nárok, ano. Když si hodně zúžím a budu vědět, že to jsou tyhle
ano.
Lidi, ale jako by s tím vědomím.
Ano. Ano.
Jenom
ano.
Si jako zvědomit tu svoji pozici v rámci komunikace.
Ano.
Prostě
já mám pocit, že fungujeme trošku v takové logice, že buď jako se někdo jako typu, nevím, městský divadlo jako podbízí blbému publiku, anebo je kolaps, který hraje pro to svoje publikum, který jako na to přistupuje. Ale to je vlastně tak strašně zkreslující. To uráží obě dvě ty strany. Úplně všechny strany. Jo. Jo. A v obou případech si myslím, že jde udělat to, že se podbízíte tomu publiku. Vy se můžete úplně krásně podbízet postdramatickýma postupama a angažovaným feministickým divadlem přece. Můžete úplně to dělat jako...
No jasně, ale v momentě, už když začnete mít takovýhle nějaký jako podezření jako divák nějakýho tvaru, tak se to hrozně těžko jako...
Jo, neříkám, že ne.
To ne, protože už jsem se setkala jak přesně tady s tím, že jakoby jsme byli nějakým feministickým divadlem, jsem říkala, to není možný. A nemělo to efekt možná tak na všechny, ale přišlo mi to, že tady to nefunguje, že to není ono.
Jo.
A nebo že jsme byli na něčem a zase jsme se na nějakém semináři neschodli, protože já jsem se tam našla jako úplně, šla jsem s tím hrozně moc, asi spíš po té performativnější stránce, ale bylo mi řečeno, že už je to přeinterpretace, že už si to hledá moc v sobě. Což jako taky existuje jako celý téma, já tady samozřejmě nesouhlasím jako v tomhle případě, ale jako uznávám, že to může existovat jako téma,
jo,
a kde jsou jako hranice, přemíry, aktivity diváka, tak mám na ní právo, když mě to tak chytlo.
Ano.
Že jako vlastně...
Hele, ale jako to je ten první krok, že se o tom vůbec musíme začít bavit. Mm. No a já myslím, že teď jsme prostě trošku ve fázi velmi nevýhodné, že jak jako nám tak jako skolabovala z velké části prostě divadelní kritika.
Hmm.
Takže prostě ano, kritici jsou v Praze a pak jako mimo Prahu je jich 5,5 téměř doslova a nejsou upřímně řečeno moc jako dobrý, že jako zmizel ten prostor pro kultivaci tady těchto záležitostí.
Hmm.
Jo, že tam nejde jenom o to jako, jo, jako prostě, jo, že bychom potřebovali, jak vás teď jako přibývá, tak my se hlavně s doktorkou Mikulou fotbalíme o tom, že jako o tom máte prostě začít mluvit, máte o tom začít psát. Ale jako zvědomovat to. A to neznamená, že máte zhodnout. Jo. Ale já mám pocit, že už jenom když jako tenhle typ pochybností jako dětská, to nebylo dobrý divadlo, bylo to pozérsky, postdramaticky obšvihnutý, a teď si vyberte od koho, to vlastně nebylo vůbec dobrý. Tak jako když to jenom skončí u toho, že si to řeknete u toho piva, nebo na tom kafe po tom představení, tak je to vlastně škoda. Jo, že prostě si myslím, že takže pak to vyvolává tu iluzi, že to divadlo má svoje publikum, kterým to jako přece vyhovuje. Je otázka, jestli to tak je. No. Jo, ale že je to ještě jako takhle širší problém, že mám pocit, že jsme o nějakých věcech přestali mluvit, nebo máme pocit, že se o něco nedá mluvit, nebo nemá mluvit, ale že jako nevím. Jo. Radši se jako inteligentně přijít, než jako být tady v tom, jako, v tom takovém jako... Takže no, my to jako nebudeme říkat, no vy to taky nebudete říkat, no tak to jako nebudeme říkat, tak jako, tak my se budeme tak jako hodný, jo. To je zbytečný. Což jako při množství recenzí, který jsem jako napsal a že už jsem 10 nebo jak dlouho let napsal žádnou recenzi, samozřejmě zní trošku jako pokrytecky, ale tak nevím, třeba můžu říkat, že já už vidím svou roli jako někde jinde, jo, ale ne, ale teďka úplně vážně, jakože já si myslím, že tohle je strašně důležitý téma. No, že pak to skončí jenom právě na těch jako ostravarových diskuzích, které nejsou prostě funkční, že jako jak jsme to zažívali minulý rok, že prostě jako vlastně se ty pohledy úplně míjí jako generačně, jo. Takže na jedné straně jsou naše kolegové 70+, na druhé straně vy, a prostě to jsou asi tři lidi, který je to trošku...
Jsou vyučující.
Jo, který jako dělají.
Který učili, nezdávíme se.
Jo.
No já nevím, mě to přijde ještě jako provozně komplikovanější trošku,
no, jasně.
Ale jasně, no.
Ne, to teď, prosím vás, to teď nevyřešíme na jednom semináři, ale jenom jako jsem tak jako ještě udělal pár kontextů. Vážení, krásně jsme přetáhli, už jsme úplně odbočili od ničeho a Strindberga, omlouváme se, Teresko, ale třeba to bylo zajímavý i tak. A jenom zpráva na příště. Podívejte se, prosím vás, na toho Artauda.
No.
A já teď nevím, psali jsme si který kousky? Nebo jsem vám to napsal do toho sylabu? Čiže, jako samozřejmě ideální svět je přečtete pořádně celýho Artauda, že jo? Ale napsal jsem to tam, nebo to tam dneska napíšu.
Můžu se podívat.
Podívejte se, prosím vás. Normálně se koukněte do toho sylabu, protože já žiju v domnění, že jsem měl otevřenýho Artauda a dělal jsem si poznámky, který ty podkapitoly jsou nejdůležitější.
A do toho našeho sylabu, jak máme na Drive.
Ano, ano.
Google, už to se to načítá.
Mám to tam, anebo ne?
A hledám Artaud.
No.
Stravar Strindberg, Artaud, 14. prosince. Totální divadlo, je dobré přečíst texty. Divadlo a mor, inscenace a metafyzika, divadlo a krutost a Lyotard.
Jo, tak já jsem vám vybral prostě jenom některé eseje. Jo?
Takže tady ty a ano. Lyotarda.
A tu Lyotardovu, jo.
Okay.
A uděláme vlastně to, že zkusíme si jako vysvětlit, jak se dá číst jako Artaud. Možná ho budeme trochu navazovat na Nietzscheho. A pak zkusíme kouknout na toho Lyotarda, který na něj vlastně jako navazuje. Jo? A.
Dobře, takže tady se tady neskoušíme aplikovat filozofa na něco.
Ne, ono tam to divadlo nějak vybublá, jo? Ale myslím si, že on ten Lyotard je dost výživný sám o sobě. To bude taková jako předvánoční úlet, jo?
Tak jo.
Dobrý, tak jsem něco i udělal, já už jsem měl strach, že jsem to neudělal. Takže děkuju, loučím se, nashledanou, rozchod. Konec záznamu.